Паміж апостальскай сталіцай і цэнтральнаафрыканскай рэспублікай было падпісана рамачнае пагадненне па пытаннях, якія ўяўляюць узаемны інтарэс. Цырымонія прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў Бангі ў прысутнасці кіраўніка дзяржавы Фостэн Аршанжа Туадэры. З ватыканскага боку свой подпіс пад дакументам паставіў апостальскі нунцый у Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы арцыбіскуп Франка Копала, а з цэнтральнаафрыканскага міністр замежных спраў Шарль Армель Дубан. Рамачнае пагадненне складаецца з прэамбулы і 21 артыкула. У ім адзначаецца адпаведная незалежнасць і самастойнасць касцёла і дзяржавы і іх добрыя адносіны, устанаўліваюцца прававыя рамкі ўзаемаадносін. Бакі абавязваюцца супрацоўнічаць дзеля маральнага, духоўнага і матэрыяльнага дабрабыту людзей і спрыяння супольнаму дабру. Пагадненне ўступіць у сілу пасля абмену ратыфікацыйнымі граматамі. Франтішак наведваў Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку, краіну, якая на працягу апошніх 3 гадоў была арэнай крывавай грамадзянскай вайны ў рамках свайго афрыканскага падарожжа восенню 2015 года. Менавіта ў катэдральным касцёле ў Бангі ён адкрыў першыя святыя дзверы юбілею міласэрнасці за тыдзень да яго афіцыйнага пачатку. Гэты горад папа назваў тады духоўнай сталіцай свету. Да папы Франтішка Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку наведваў толькі адзін пантыфік – Ян Павел II ў 1985 годзе.